Dobré ráno, bratia, sestry, aj všetci, ktorí ste dnes prišli, aj tí, ktorí ste na druhej strane obrazoviek, alebo len budete zo záznamu akokoľvek. Chcem vyjadriť veľkú radosť aj z toho, že možno ako viete, za posledné týždne, možno týždne, mesiace, pomaly už môžeme hovoriť rok, naše bohoslužby sú v takom obmedzenom režime a väčšinou toho, čo robíme, tak robíme cez priamy prenos. A verím, že pre mňa to je minimálne veľmi dobrá správa, že tá situácia je taká, že môžem povedať takto, že od budúcej nedeli môžeme sa tu zísť. Samozrejme za tých podmienok, ktoré určuje vláda, ale zatiaľ ich spĺňame, takže z toho sa veľmi teším. A týmto chcem možno aj takto na úvod, skôr ako začnem čokoľvek hovoriť, tak pozvať všetkých, ktorí ste na druhej strane, doteraz ste boli na druhej strane obrazoviek, tak verím, že... Ako dobre, že ja nefungujem na baterky, iba mikrofón. Takže len sa vrátim k tomu, že verím tomu, že už v nedeľu sa môžeme vidieť a dokonca verím, že to bude slávnostná nedeľa aj kvôli tomu, že budem môcť mať okrem iného aj večeru pánovu. Takže sa z toho veľmi teším. A dovolte mi skôr, ako pôjdeme do Božieho slova a začneme sa venovať všetkým tým veciam, ktoré máme dneska, ktoré máme pred sebou, tak by som nás chcel pozvať, aby sme sa spoločne v modlitbe stišili. A tak dávame ti do tvojej režie aj celý dnešný deň, ktorý máme pred sebou a našou úprimnou prosbou a túžbou je, aby tvoj duch nám hovoril a nechceme si vypočuť názory niekoho, čo si kto myslí, ale chceme, Pane, počuť a vidieť, rozumieť, Pane, tvojim slovám. Ty sám vo svojom slove si povedal, alebo je taká poznámka v tvojom slove, že blúdite, lebo nepoznáte písma, že ľudia, ktorí nepoznajú tvoje slovo, tak sa veľmi ľahko môže stať, že začnú blúdiť. Pane, a aj preto sme tu dnes, aby sme sa oboznámili s tvojim slovom, aby sme dovolili tvojmu slovu, aby nás formovalo, aby nás menilo, aby nás vyučovalo, aby nás posúvalo v tom našom každodennom živote, lebo našou túžbou je, Pane, aby naše oči boli otvorené tvojou pravdou a aby sme mohli žiť takým spôsobom, že budeme robiť aj tebe radosť, ale zároveň, že naše životy prinesú požehnanie pre ľudí okolo nás. Ďakujeme ti, že aj dnes vieme, že si tu. Ďakujeme ti, že tebe sa zaľúbilo vytvoriť cirkev, že ty máš zaľúbenie v cirkvi a dokonca ju považuješ za tvoju nevestu a vieme, že ty si prídeš pre svoju cirkev. Tak ti ďakujeme, že my môžeme byť súčasťou tohto a tešíme sa a hovoríme aj dnes, Maranata, príď Pane Ježišu. Požehnaj dnešný čas a hovor k nám. Mene Ježiš, sa takto modlíme. Amen. Amen. Asi viete, že od začiatku roka hovoríme o cirkvi a dneska som sa tak trošku priblížim a pozriem spolu s vami na to, čo je, alebo možno čo nie je zbor. A aby som to trošku priblížil, tak by som len povedal také dva obrazy, alebo také dve ilustrácie by som priblížil. Niektorí z vás možno máte radi históriu, ja som sa zrovna dneska dozvedel od Carinky, že ona zrovna históriu nemá rada, takže mi to teraz prepáči. Ja by som chcel urobiť také historické okienko. Čítame Bibliu a vidíme, že nájdeme evanjelia, nájdeme tam, že Pán Ježiš bol na tejto zemi a Biblia hovorí o tom, ako Pán Ježiš bol ukrižovaný, ako vstal z mŕtvych a odišiel. Sedí po pravici Otca, povedal, že nenechá svoju cirkev samú a tak vidíme, že zoslal Svätého Ducha, ktorý prebýva aj dnes v jeho deti, čo je zárukou, zabezpekou toho, že my nie sme sami. A keď Pán Ježiš odišiel, ostali tu učeníci, ktorí sa snažili, najskôr boli celí vyklepaní, pretože sa bali o svoje životy, potom boli naplnení Svätým Duchom a veľmi odvážne začali svedčiť. reakcia na toto bola, že začali byť prenasledovaní od Židov. Tie dôvody sú veľmi zaujímavé, lebo aj z toho dôvodu, že Židia mali pocit, že kresťania im zdeformovali judaizmus a tak začali byť prenasledovaní od Židov. No, učeníkov to nezastavilo a ďalej hovorili o Ježišovi. Po Petrovej kázni, veľmi známe, veľká masa ľudí zareagovala a niekoľko tisíc ľudí sa obratilo a menili sa ľudské životy každý deň. Ako prechádzali dni, týždne, mesiace, možno roky, nielen Židia a judaizmus prenasledoval kresťanov, ale Rímska ríša to dovtedy neriešila. Mala k tomu taký postoj, že je to niečo, čo si tam Židia riešia medzi sebou, nás to nezaujíma. Ale ako náhle sa vyjasnilo a Židia povedali, že kresťania to nie je nič, čo súvisí s judaizmom, a tak sa od toho oddelili Židia, tak zrazu kresťania sa dostali v Rímskej ríše na taký čierny zoznam nedovolených cirkví a tak začali byť prenasledovaní nielen od Židov, ale od Ríma samotného. A tak prešlo nejakých, môžeme povedať, že nejakých 300 rokov pomaly, kedy Rím systematicky prenasledoval a vyvražďoval kresťanov. Záviselo to aj od toho, aký cisár zrovna bol. Niektorí boli mieru milovnejší alebo mali iné problémy a nemali čas sa venovať kresťanom. Iní zasa boli takí, ktorí vyslovne si z toho urobili celú kampaň, ako dnes sa postaví kampaň na nenávisti voči niekomu, tak aj vtedy, keď boli voľby alebo teda uchádzali o to kreslo, tak urobili si na tom kampaň a veľké hry usporiadavali na počest toho, že kresťanov hádzali do aren, pálili, dávali ich zvieratom roztrhať a tak ďalej. A na tom sa všetci veľmi dobre zabávali. Prešlo nejakých 300 dačo rokov a prichádza na scénu taký cisár, ktorý sa nazýva, že Konštantín, alebo Konštantín Veľký, neskôr ho nazvali. A tento cisár, to je veľmi zaujímavá história, toto by sme mohli preberať možno na histórii dejinoch kresťanstva, ale len toľko, že za jeho éry sa zmenil režim. Môžeme povedať, že 312-313 to bol rok, kedy on akceptoval kresťanstvo a dokonca až to preplo do toho, že to pomenoval za náboženstvo Rímskej ríši. To znamená, že zrazu to bolo nie že hanebnosť byť kresťan, ale zrazu to bolo niečo. A mnohí, ktorí sa chceli zapáčiť cisárovi, tak sa prihlásili ku kresťanstvu. Žiadne také, že veľké prebudenia a tak ďalej. Bolo to ako keby niečo vyslovne politické, národné a takýmto spôsobom zrazu celá Rímska ríša sa stala kresťanskou. Mnohé tie božstva, ktoré oni mali, Rímania, oni mali mnoho božstvo a rôznych tých patronov miest, ktorí ich ochraňovali pred morom, pred rozbúreným oceánom, pred krupobytím, pred tým, aby bola suchota, aby dážď, tak vymenili za rôznych svetcov a tí boli potom tí patroni. A takto sa vyvíjala história niekoľko rokov a neskôr, zhruba 500 rokov, sa rozpadla úplne Rímska ríša. Úplne sa rozložila a jediné, čo ostalo keby taká živá inštitúcia, tak bola práve cirkev. No a tak mnohí ľudia sa upreli ako keby práve na cirkev, teraz čakali, že no tak čo máme robiť. Rímska ríša sa rozpadla, začali prichádzať rôzne kočovné národy, ktorí to tam vydrancovali, rozbíjali, pálili, znasilňovali, kradli a tak ďalej. Čo máme robiť? No a tak biskup, keďže Rímska ríša sídlila a mala sídlo najmä v Ríme, tak biskup alebo vedúci zboru, ktorý bol v Ríme, tak to zobral, poviem to tak veľmi zjednodušene, do vlastných rúk a tak začal viesť tých ľudí a začal vyjednávať s tými kmeňmi, ktorí ich drancovali a tak ďalej. Až sa stalo to, že to, ako vidíme v Biblii, asi čítame Matúš, Marek, Lukáš, Jan, slova Ježišova, skutky a tak ďalej, a versus to, čo bola realita, tak sa to veľmi líšilo. Často kresťania boli mobilizovaní vojensky, aby sa postavili proti tým, ktorí ich tam drancovali, a zrazu z toho bol vojenský útvar. Reagovali prirodzene na potreby tej doby. Nechcem to teraz rozoberať ani hodnotiť, nie je to môjim cieľom. Chcem len povedať to, že to, ako vyzerala cirkev a ako sa to vyvinulo v niekoľkých rokov, sa veľmi diametrálne líšilo od písma. Pôjdem ešte ďalej. Vzniklo niečo, čo neskôr spoznáme pod menom, že pápežstvo. A istý pápež, ktorý v danom období bol, sa rozhodol v Ríme postaviť veľkú katedrálu, baziliku svätého Petra. Dodnes je to nádherná stavba, chodia tam ľudia to navštevovať. Ale vyžadovalo si to strašne veľa peňazí. ten systém nebol taký, ako je dnes, hypotéky a tak ďalej, tak si požičali od Fuggerovcov, to bola taká v Rakúsku-Uhorsku taká veľmi známa silná bankárska rodina, ktorí mali báne aj v Banskej Bystrici a preto to Banská Bystrica, Banská Šťavnica a tak ďalej, pretože to vlastnili a tam ťažili rôzne súroviny a tak mali, boli pri peniazoch. A tak požičali, práve od Fuggerovcov si Rím požičal na to, aby mohol dostávať tú baziliku. A neskôr, keď začali byť ťažkosti so splácaním, lebo viete, ľahko sa požičava, ťažko sa spláca, tak nejakým spôsobom niekto sa dopracoval k tomu, že by mohli sa začať predávať niečo, čo nazvali, že odpustky. A zrazu to, čo bolo napísané v písme, že Pán Ježiš odpúšťa hriechy, sa zmenilo do toho, že mohol si si kúpiť odpustenie hriechov. Stačilo mať peniaze. Až sa to preklopilo do toho, že zrazu to bola tá najlepšia cesta. Nebolo to, že môžeš si poprosiť Boha o odpustenie, alebo si kúpiť, ale jednoducho môžeš si len kúpiť. Potom môžeš kúpiť odpustenie. Neskôr, keď zistilo sa, že to bolo veľmi úspešné, najskôr boli jubilejné raz za 100 rokov, potom raz za 50, potom raz za 30, to sa všetko menilo v priebehu takmer roka. Potom boli také, že boli vyslaní tí biskupy, alebo ako ich nazvať, do miest, aby predávali tieto odpustky. Potom povedali, že môžete si kúpiť odpustky aj za vašich zosnulých a tak ďalej a tak ďalej. A tu prichádza na scénu veľmi známe ako Martin Luther, ktorý bol študovaný, bol to tiež kňaz, čítal si Bibliu a jednoducho videl, že to, čo hovorí Biblia a to, čo je realita, jednoducho to mi nevychádza. A zrazu začal hovoriť proti odpustkám. A teraz opäť, to je veľmi zaujímavá história, pre tých, ktorí to nepoznáte, tak vás pozbudujem, že by ste si o tom niečo prečítali. A je aj taký film, že Luther, ktorý to tak vystihuje, ale chcem len povedať to celé, že vidíme aj na tomto príklade, a ja som prešiel síce veľmi rýchlo obdobie nejakých 1500 rokov, ale vidíme aj na tomto príklade, že nejako to celé začalo, a niekde úplne inde sa to dostalo. Sice robili sa v mene Božom veci, ktoré nemuseli mať s Bohom veľa spoločného, a respektíve nemuseli mať s Bohom nič spoločné. A tak v tejto situácii vidíme, že toto sa úplne vzdialilo od toho, čo to malo byť. Dám iný príklad teraz. David Wilkerson. Počuli ste asi väčšina z vás toto meno, však? Môžete mi len naznačiť, aspoň tí, ktorí ste tu. Tí, ktorí ste za kamerou, tiež môžete. Sice vás nevidím, ale nie, podstatne, že ste sa zapojili. David Wilkerson je úplne zasa, možno bol neznámy človek a bol by býval neznámy človek až do situácií, kedy videl nejakú situáciu, ktorá sa diala v tom období v New Yorku medzi mladými ľuďmi a to, keď videl v správach, že čo sa dialo a boli odsúdení za nejakú vraždu a videl, že aké to je zlé, tak začalo ho to veľmi trápiť, ako keby zrazu mu to nebolo jedno. Viete, môžeme sa dívať na nejaké veci a povedať, že toto sa deje a mavneme rukou, alebo vidíme nejaké veci a s nami to začne pracovať. A toto bol asi aj prípad Davida Wilkersona, ktorý, keď videl tých mladých ľudí, ako proste žijú v hriechu, ako nepoznajú Boha, ako robia zlé veci, ako sa im to ako potom vypomstí, tak sa rozhodol, že jednoducho s tým ide niečo urobiť a išiel za nejakými tými, to je veľmi tiež, je o tom aj kniha, aj film, veľmi vás povzbudzujem, ak by ste chceli, ale celé, keď to mám skrátiť, tak výsledok je taký, že začal reagovať na potrebu týchto gangstrov, týchto nepríjemných ľudí. Dokonca jeden sa mu tam vyhrážal, že ho rozseka na kúsky, ak mu nedá pokoj. On mu povedal, že aj keď ma rozsekáš na kúsky, tak každý tých tisíc kúskov, každý kúsok ti bude kričať na teba, že ťa miluje, že ťa má rád. Jednoducho neprevalcoval ho silou, neprevalcoval ho zákonom, prevalcoval ho láskou. A následne sa stalo to, že založil zbor, ktorý slúžil práve takýmto ľuďom a začali byť menené ľudské životy natoľko, že z toho vznikol dnes, dodnes poznáme Teen Challenge. Je to zariadenie, aj tu v Seredi ho máme na Slovensku a po celom svete vznikli tieto zariadenia, ktoré dodnes slúžia ľuďom, ktorí sú závislí. Už či to alkohol, alebo drogy, alebo iné závislosti, ktoré ich zväzujú, tak jednoducho toto zariadenie, takzvané resocializačné zariadenie, slúži týmto ľuďom a má to korene práve od tohto chlapíka Davida Wilkersona. Čo chcem povedať? Vidíme opäť ďalšieho človeka, ktorý mohol sa stratiť niekde v záplave nejakých ďalších mien, veď koľko rôznych mien a koľko ľudí je na svete, ale tento človek sa rozhodol zareagovať na nejakú potrebu, ktorú videl v danom meste. Rozhodol sa on spolu, ak to môžem, Boh v ňom, ísť do tej situácii a Pán Boh sa k tomu takým spôsobom priznal, že bola zachránená nielen tam tá generácia, ale dodnes, už David Wilkerson nežije, ale dodnes to, čo založil, pomáha ľuďom, slúži ľuďom, aby mohli zažívať slobodu, pretože toto Ježiš Kristus priniesol. Úplne iný obraz alebo iná situácia v porovnaní s tým, čo som čítal za obdobia Lutera. A jeden aj druhý prípad, môžeme hovoriť, že niekto povie, že cirkev. Ale vidíte, ako veľmi sa líši. Niekto povie cirkev, ale každý si pod pojmom cirkev môže predstavať niečo úplne iné. A vidíme aj tu, že čo je zbor, alebo ako by mohol vyzerať zbor, alebo zároveň môžeme povedať, čo nie je zbor. Ja by som nás chcel pozvať teraz do jedného biblického textu, ktorý je napísaný v druhej knihe Tesalonickým, alebo Tesaloničanom. V prvej kapitole ja prečítam len niekoľko prvé štyri verše a môžete spolu so mnou sledovať. Takže druhá Tesalonickým, jedna. Tam píše takto Pavol, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu, Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. A teraz nasleduje pozdrav. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha. Takže sami vami chválime po Božích cirkevných zborov pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Trošku sa pri tomto texte zastavím a dovolte mi ešte, aby som sa krátko pomodlil. Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je vždy živé, vždy pravdivé, vždy mocné meniť ľudské životy. A tak sa modlíme, aby tvoj svätý duch bol ten, ktorý bude aj dnes nám toto slovo vykladať, približovať, aby sme mohli, Pane, vyťažiť. Aj z tohto slova, aj z toho všetkého, čo máme dnes pred sebou, Pane, aby sme mohli uchopiť, čo je tvoja vôľa, čo je tebe ľúbe, milé a dokonalé, čo slúži na tvoju slávu. Tak sa ti dávame a prosíme o tvoje vedenie. Amen. Ešte som len začal kazať, už pomaly mi dochádza hlas. To je aj preto, že som sa vždy tak vyspievam na chválach, že potom nevládzem rozprávať, ale verím, že to nejako zvládnem. Pozvem vás späť do tohto textu a môžem poprosiť aj režiu, keby tie prvé dva verše, keby sme sa na ne pozreli. Tam je napísané, že Pavel Silvanos, to je mena, hej, on menuje, a Timoteos, čiže vymenuje troch ľudí, ktorí píšu. A všimnite si, čo je tam také slovo, že cirkevnému zboru. On píše cirkevnému zboru. Ja to aj zámerne hovorím, lebo možno niektorí z vás sa pýtate, že prečo už relatívne dlho hovoríme o cirkvi. A ja som bol tiež milo prekvapený, nemilo prekvapený, že mnohí ľudia stále ako keby považujú cirkev alebo cirkevný zbor ako nejaké nevyhnutné zlo, alebo že pre nejaké, ja neviem, niečo menej. Ako keby som kresťania, s ktorými keď sa rozprávame o Ježišovi, o biblických pravdách, tak všetko to je úplne, že zhoda, že amen. A prídeme na tému cirkev a jednoducho nepotrebujem cirkev. To je inštitúcia, to je niečo zlé, to je... A teraz som tak vnímal od začiatku roka, že mám hovoriť o cirkvi úplne tak komplexne, prečo tu je, aký je Boží plán, Boží zámer cirkvou a akú rolu v tom celom hráme my, náš zbor, aby sme nehovorili len o Samaritánoch, o Židov a o iných, ale potom sa pozrieme na to, ako sa toto celé nastýka. A všimnime si, že tu Pavol hovorí, že on píše akémusi cirkevnému zboru do Tesalonik, čiže do Grécka. A to, čo ďalej hovorí, je, že vo 4. verši, takže my sami sa vami chválime po Božích cirkevných zboroch. Inými slovami, vidíme veľmi jasne v písme, že cirkevné zbory boli, že sa zakladali a mali akýsi zmysel. Aký mali zmysel? Chcem, aby sme sa teraz, chcel by som vás pozvať, aby ste sa ku mne pridali teraz a aby sme trošku spolupracovali. A ja dám takú, ja neviem čo, hlášku alebo vetu a bude aj vypísaná, poprosím aj režiu. A chcem, aby ste povedali, čo si myslíte, je to pravda, či je to lož? Potom sa na to pozrieme spolu. Prvú vec, ktorú by som povedal, že zbor je zoskupenie slušných ľudí. Čo si myslíte, je to pravda, či je to nepravda? Nemusíte vykrikávať, stačí, keď mi hlavou ukážete. Takže viacerí z vás hovoríte, že to nie je pravda. Ja by som to ešte mohol tomu trošku to pridať. Dohľadá zbor na slušnosť, staráme sa do iných. Pastor je najväčší šéf, staršovstvo je niečo ako súdna rada. Ak ťa tam zavolajú, tak veď, že je veľmi zle s tebou. To som zámerne takto prepálil a som to úplne celé nepovedal na začiatok, lebo žiaľ aj s takýmito pohľadmi som sa stretol a som povedal, že je dobré aspoň to pomenovať. Začnem tým, že Biblia jasne nám poukazuje a vidíme jasne, že zbor je zoskupenie zachránených ľudí, hriešnikov. Nikto z nás tu nie je alebo nepozná Pána Ježiša, pretože je tak úžasný a tak dobrý. Je napísané jasne v Božom slove, že kto potrebuje lekára, kto je chorý. To povedal aj Pán Ježiš, keď mu vyčítali, že všelijaký spodina za tebou ide a hen takí ľudia a tak ďalej, ktorí nemajú status a ktorí majú zlú reputáciu. A Pán Ježiš povedal, že lekára potrebujú tí, ktorí sú chorí. Chcem vám povedať, ak si niekto z nás, čo sme tu, alebo čo je za kamerou na druhej strane, myslí, že je dobrý človek a si niečo zaslúži, vôbec, ale že vôbec nepochopil evanjelium ani kresťanstvo. Sme omilostení hriešnici a každý z nás, dokonca, ak je úprimný a ak pochopil evanjelium, tak môže povedať, že sa mu najviac odpustilo. Lebo ty nevieš, čo bolo odpustené tomu druhému, ale vieš, čo všetko bolo tebe odpustené. A viete, k čomu by to malo prirodzene viesť potom Božie deti? Tak ako je napísané, že komu sa veľa odpustilo, tak veľmi miluje, veľa miluje. Toto by mal byť automatický výsledok. Pane, tak veľa si mi odpustil, ja som tak vďačný, lebo to som si nemohol odrobiť. To neprikrie môj dobrý skutok, nejaký zlý skutok, ktorý som urobil. Nie je to tým, že teraz ja niekomu niečo urobím, tak sa mi to... Jednoducho, ty si sa tak rozhodol, si mi odpustil a jedine pre krv Pána Ježiša Krista, jedine pre jeho obeť, jedine pre Pána Ježiša. A to je všetko. A predstavte si, že zbor je zoskupenie práve takýchto ľudí, ktorí mali problém, ktorí si išli vlastnou cestou, ktorí boli tvrdohlaví, ktorí boli hriešní a Boh sa im dal poznať. Ďaká Bohu za to. Takto by to malo vyzerať. Nikto z nás, ani zo zboru, ani neviem, akej pozícii, nemá mandát ani právo sa starať do iných, ale Biblia nás pozýva starať sa o iných. Nie je našou vecou starať sa do toho, že prečo si toto a tak ďalej riešiť jedný druhých hovorí sa, že kecať si do polievky, hej, a starať sa, prečo si dal zelený dom a toto takto, som počul, aj viem, také situácie, kedy tí, ktorí vedú zbor, tak natoľko zasahujú do slobodnej vôli tých ľudí, že jednoducho to nie je vedenie, ale to je doslova manipulácia. Všetko má byť tak, ako ten, ktorý to vedie, to chce. Toto nie je biblický príklad. Biblia hovorí jasne, že sme tu na to, aby sme sa starali o stádo Božie, všetci, ktorí slúžia. A ten, kto chce byť tak nech je ten najposlednejší. Za chvíľku sa pozrieme na príklad Pána Ježiša. A pastor spolu s radou zboru sú v prvej línii nie preto, aby šefovali, ale aby slúžili. Sú v prvej línii služobníci a mnohé veci aj oni nezvládajú. Som teraz počúval, s niekým som sa bavil o tom, že počas tejto pandémie z iného zboru, tak sa tak trošku sťažoval na svojho pastora, že ako to nezvládal a ako možno neposkytol dostatočnú pastorálnu starostlivosť tým ovečkám. A ja som len tak premýšľal, že síce to môže byť pravda a možno, že aj ja sa tam niekde môžem v tom celom nájsť a si uvedomujem, že samotní pastori v tej situácii boli natoľko ja neviem, že nevedeli čo skôr, že sami by potrebovali chudáci poslúžiť. Že pastor nie je dokonalý človek, ktorý zvláda všetky veci, ktorý všade je super hrdina, ktorý všetko zachráni. Je to obyčajný človek, ktorý rovnako potrebuje Božiu milosť. A môže sa snažiť a čím viac sa snaží, vďaka Bohu za to, ale v konečnom dôsledku nebude vždy všade. A ani životy ľudí nie sú závislé od toho, či pastor ako rýchlo zareaguje. Ak je naviazaný človek zo zboru na pastora, a nevie mať prístup k Bohu, tak pastor sa stane prostredníkom toho, čo sme sa chceli vyhnúť. Zrazu on sa stane ten, ktorý povedz to ty Bohu, lebo ja, neviem, mňa nevypočuje. To je úplne nepochopenie. Preto Pán Ježiš zomrel, aby sme mali my priamy prístup k Bohu. Ktokoľvek tu je, pastor, kazateľ v rade zboru a tak ďalej, sú služobníci, sú pomocníci, spolu môžeme, áno, nesieme bremena jedných druhých, ale je to medzi tebou a Bohom, je to osobné. Nie zomrel Pán Ježiš preto, aby bol nejaký iný prostredník medzi Bohom a človekom. V starej zmluve sa to dialo. A možno, že aj preto pre mnohých je to ľahké tak prijať ten koncept, že prídeš za nejakým, niekto medzi. Aj v nejakých cirkevných tradíciách za to považujú Máriu alebo Matku Božiu, ako nazývajú, že proste ona je prostredník. Ale čo hovorí? V skutky, myslím, že 4.12, ak si dobre pamätám, je napísané, že nie je dané iné meno ľuďom, ktoré by okrem mena Ježiš Kristus, ktoré by mohlo priviesť Bohu. Neviem presne citát, ale pozrite si skutky 4.12, ak si dobre pamätám. Veľmi jasne zadefinované, jedine skrze Ježiša Krista máme prístup k Bohu. Žiaden nejaký medzistupienok, nejaký medziduchovný diakon, presbyter, pastora, neviem aké všetky stupenky a biskup a neviem čo všetko. Tvoje volanie k Bohu, tam, kde si. A všetko to, že to máme takýchto služobníkov, vďaka Bohu za nich, a nie sú to dokonalí. A chcem povedať ďalej, že to, čo Pán Ježiš hovorí, je Jan 13.13, on hovorí, vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. To hovorí Pán Ježiš, hej? Ale Pán Ježiš ďalej pokračuje, hovorí, keď som vám, teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, robte to aj vy navzájom. Pán Ježiš, ktorý mal všetko právo, to bol to Boží syn, on sa sklonil natoľko, že umýl učeníkom prašné nohy a hovorí, dávam vám príklad, robte takto aj vy. Toto je ten status toho, aký šéf veľký som, sme, si. Taký, že sa skloníme a tam úplne ten, možno ako ten posledný sluha v Izraeli. Hovorí Ježiš, dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. A toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že teda zbor nie je zoskupenie slušných ľudí, ale práve v zbore sme formovaní k tomu, aby sme boli vyučovaní v písme. Vždy, keď sa stretneme, neviem, či ste si všimli, nasleduje jedna taká časť, aj teraz, keď sme to nahrávali a vysielali, tak sa dosť redukovali kopec oznamov a veci, ktoré mávame v bežnom živote a modlite po a tak ďalej. Zrazu sa obmedzilo na to, že bol čas, kedy sa chválilo a uctievalo Božie meno. Potom bol čas, kedy sa vyučovalo, kedy bolo odovzdávané slovo. A myslím si, že to je úplne na mieste povedať, že naozaj zbor by mal spĺňať túto funkciu, túto rolu, že v zbore, keď prídeme, tak by mal slúžiť na to, aby nás formoval, aby sme boli budovaní. Totižto všimnite si, čo tu Pavol hovorí. Povinní sme, bratia, vždy ďakovať za to, že, ešte raz poprosím ten verš, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha. On hovorí tomuto cirkevnému zboru, že viera pekne narastá. Hej? Viera narastá. To znamená, že v tomto zbore niečo fungovalo tak, ako má, lebo viera rastla. Totiž toto môže byť aj pre nás kontrolná otázka. Vaša viera v akom stave je? Ráste? Či sme stále tam, kde sme boli pred 37 rokmi s vierou? A ďalej tu on hovorí, že láska vás všetkých sa rozmáha. Opäť kontrolná otázka, rozmáha sa naša láska. Máme ešte radšej ľudí ako doteraz? V tomto nám slúži zbor, že rastieme duchovne. Lebo ak toto nesplňa, tak potom môže byť problém, že niečo v tom zbore nie je v poriadku, alebo v nás, že sme niekde zablokovaní. Ja to neviem teraz povedať, ale skúmajte. Skúmajte a neostaňte s tým, že nevadí. Veď niekde aspoň v nedeľu do obeda pôjdem. To nie je vôbec o tom. To je úplne nepochopenie. Ďalej tu vidíme to, že v tom verši píše, v štvrtom verši, že takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť a pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Opäť vidíme, že tu hovorí o vytrvalosti a vernosti, ktorá je tam prítomná aj napriek tomu, že prechádzal ťažkým obdobím tento zbor. Tu spomína Pavol prenasledovania a súženia. Vidíme, že prenasledovania a súženia nemusia nevyhnutne vždy odrovnať človeka alebo nás, ale vidíme to, že práve v tomto celom sa dokázala vytrvalosť a vernosť týchto ľudí, tohto cirkevného zboru v Tesalonikách. Výsledok potom je taký, že viera rastie, láska sa rozmáha, pribúda vytrvalosť a vernosť aj napriek súženiam. Ďaká Bohu. Toto žehnám a prajem, želám sebe aj nám, aj tomuto zboru, aby toto bola jedna z vecí, ktoré bude splňať. Dobre, poprosím takú ďalšiu, takú hlášku a zase sa vyjadrite, či je to pravda alebo lož. Zbor je tu na to, aby mi pomohol vyriešiť moje problémy. Pravda či lož? Môžete zase zamávať hlavou. Nie. Nie je to cieľom, aby to bolo celé o nás. Aby sme sa my cítili lepšie, prípadne aby sme sa zviditeľnili. Nie? Tak dobre, som rád, že sme na jednej vlnovej dĺžke, lebo ako znovu zrodené Božie deti automaticky vieme, že toto nie je zďaleko o nás, ani zďaleka o nás. Ak si znovu zrodený, v tej chvíli to prestáva byť o tebe a o mne. A viete, čo riešil Pán Ježiš celý čas, keď bol na zemi? Pýtal sa, čo je vôľa Otca? Čo je vôľa môjho Otca? A vždy toto riešil a na toto sa odvolával. Vôľa môjho Otca je toto a toto. Myslím si, že znovu zrodené Božie dieťa, kde môžeme povedať, že Ježiš Kristus ho znovu zrodil skrze Ježiša Krista, Duch Svätý v ňom prebýva, kladí si rovnakú otázku, čo je vôľa môjho Otca? Čo chce Boh, ktorý je v nebesiach? Niečo sa mne páči, mne sa to takto páči, ja to takto chcem, urobme to takto. Budem pretlačať svoju vôľu, pretože mne sa to takto páči. A to sa žiaľ mnoho deje. A viete, koľko roztržok sa dejú alebo sú práve kvôli takýmto situáciám, že niekto, kto možno, že môže a má vplyv a vie, ako veci povedať, obaliť, ja neviem čo, tak si pretlača svoje. Napriek tomu, že to nemusí mať nič spoločné s tým, čo Boh chce. Zbor nie je o mne ani o tebe. Áno, je napísané v Božom slove, že Boh sa zaujíma o naše potreby, o tebe vie, aj o mne vie, to je dobrá správa. Boh nás miluje, sa o nás stará, ale viete, čo hovorí Božie slovo? Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Všetko ostatné on vie, že potrebujeme, totiž to jeho neprekvapíme s našimi potrebami. On vie, čo ťa trápi aj čo ťa teší. On to stvoril, emócie, on im rozumie. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a on sa postará o všetko ostatné. Ďaká Bohu za to. Takže som rád, že ste nesúhlasili s touto hláškou, že zbor je tu na to, aby proste sa točilo okolo mňa. A keď sa netočí chvíľku, tak som ešte urazený, alebo ja neviem čo, to nie je dobrý zbor. Lebo všetci v zbore by mali skakať okolo mňa a mňa riešiť a točiť sa okolo mňa. Pán Ježiš Kristus má byť v centre. Ako náhle Pán Ježiš nie je v centre, všetko ostatné sa to zvrtlo niekde. A môžeme sa ocitnúť tak, ako vidíme na začiatku, Pán Ježiš to celé dobre naštartoval, učeníci slúžili, Duch Svätý konal prácu a prejde 1500 rokov a hovoríme o tom, že sa predávali odpustenie hriechov. Nie je neskutočné, ako ľudia dokážeme zdeformovať a pokaziť to, ako to Pán Boh myslel. Vďaka Bohu za to, že je tu jeho milosť a znova zás Duch Svätý, keď sme úprimní, prichádza nás usvedčuje a nám ukazuje písma, nám odkrýva pravdu a sme nutení, ak sme úprimní, sme nutení sa vrátiť k základom, ktoré nachádzame v písme. Ďalej, ďalšia hláška. Zbor sa delí na účinkujúcich a divákov. Poprosím režiu. Zbor sa delí na účinkujúcich a divákov. Súhlasíte? Totižto sú tu dôležití služobníci, bez ktorých by nič nefungovalo, a potom si tu ty, ktorý prídeš a môžeš prispieť do zbierky, ak chceš. A to je všetko. Som rád, že opäť nesúhlasíte. Máte dobrého pastora, že máte. Totižto, vrátim sa späť. Biblia jasne nás učí a vedie k tomu, hovorí, že my sme požehnaní službou jeden druhého. Viete, čo hovorí písmo? Keď sa zídete, každý má niečo. To znamená, že takéto, že je tu nejaká smotánka, ktorá niečo robí a potom je tu nejaké ľudia, ktorí prišli do kina, tak toto sa úplne, toto nemá nič spoločné s tým, čo hovorí Nová zmluva o cirkvi. Prečo dal Duch Svätý alebo Boh duchovné dáry do cirkvi? Nie na to, aby sme si navzájom slúžili? Len, viete, my sme si často zadefinovali, že služba je len to, čo vidíme na pódiu. No, je jasné, že sa neprestrieme na pódiu 90 ľudí. A vôbec, ak niekto si myslí, že len to, keď ťa niekto vidí, alebo sa, neviem, navoniaš, oblečieš, utrieš si, umieš si jeden zub a prídeš na pódium, že to je niečo, čo je dôležité, tak vôbec to nepochopil ani. Totiž to spolu navzájom si slúžime a každý ten dar a tie služby sú tak rôzne. A viete čo? Mnohé nie sú ani viditeľné. A za mnohé vás ľudia ani nepochvália, ani vám nepoďakujú. Ja často, keď odkážem a keď je to dobrá kázeň, tak ľudia povedia, že dneska to bolo dobré, tak rozmýšľam, že ako na to zareagovať, že ďakujem. Ale za mnohé služby, ktoré sú možno také, v pozadí, tak je napísané v Božom slove, že Boh, ktorý vidí veci v skrytosti, tak ich odmení zjavne. A tie veci, ktoré zožnú svoju slávu, ak tak môžem povedať, už tu a teraz, tak neviem, nakoľko potom sú odmenené neskôr. A nie je to teraz ani cieľom to nejako stupňovať, ale chcem tým povedať to, že mnohí z vás ste modlitebníci, to nie je viditeľné. No vďaka tomu mnohí z tých ľudí, ktorí tu stoja. To, že mnohí z vás ste ľudia, ktorí možno zavoláte cez týždeň, alebo sa staráte, alebo sa ozvete, alebo slúžite pastorače niekomu, vďaka tomu mnohí ľudia môžu tu stať za kamerami alebo za zvukom a tak ďalej. Lebo zaručenie do života každého človeka príde obdobie, keď potrebuje niekoho, kto ho podrží. Boh to takto vymyslel. Nedal všetky dary jednému človeku a nikoho nespravil tak individuálneho a samostatného, že nepotrebuje nikoho. Prečo Boh vedel, prečo tak urobil a Boh to urobil dobre? Ale keď nás Boh urobil tak, alebo stvoril tak, že sme ako údy tela Kristovho, že vzájomne sa dopĺňame a si pomáhame. A teraz niekto potrebuje, aby som mu poslúžil takto, ale za chvíľku ja potrebujem, aby mne niekto inak poslúžil. A vzájomne si slúžime. To je koncept novozmluvnej cirkvi, o ktorej hovorí Božie slovo. A toto potvrdzuje jednak aj to, že Božie slovo nám hovorí, že keď sa zídeme, každý má niečo, myslím, že v liste Korintianom to je napísané, a tiež aj samotná tá téma, ktorú preberáme už od začiatku roka, duchovné dary, sú o tom, že si vzájomne slúžime ako cirkev. Ďalej, my sami sa učíme trpezlivosti, lásky, aj úcty, keď sme v zbore. Neviem, či so mnou budete súhlasiť, ale keď nie som v kontakte so žiadnym človekom, nikto ma nevytočí, nikomu nemusím odpúšťať, všetky môže mať rád. Ale ako náhle sa stretneme a proste tí ľudia niektoré situácie neodhadnú, ja niektoré situácie neodhadnem, neviem, čo sa udeje, zrazu som nútený na toto reagovať a nejako som tým formovaný. Viete, čo hovorí Božie slovo? Filipenom 2, 3, že v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A toto sa viete, kde najviac môže udiať? Áno, aj v rodine určite, aj na pracovisku, verím, že o to viac ešte v cirkvi. Keď prídeš, a ešte ak si nebodaj niekto niečo o sebe myslí, a zrazu si konfrontovaný slovom, pokladaj toho druhého za vyššie od seba. Napriek tomu, že môžeš mať pocit, že no ale ja neviem, ja som na tom lepšie, alebo ja neviem čo, Božie slovo hovorí, pokladaj ho za vyššie od seba. A dokonca to slovo, že v pokore pokladajte iných. Že máme prichádzať s pokorou. Kedy to nie je niečo hrané, ja si poviem, že no dobre, Gabo je vyšší odo mňa, lebo je vyšší, všetci to vidia, že je vysoký. Ale jednoducho tu hovorí o stav srdca, pokora. V pokore vidíme toho druhého za vyššieho. A preto sa nad ním vôbec nemôžem povyšovať. A práve naopak, som tu, aby som mu slúžil. Ďalej, poprosím takú ďalšiu, asi to je posledná taká hláška, ktorú tu mám. Že v zbore by sme sa mali mať dobre a malo by nás byť čo najviac. Súhlasíte s týmto? Nie? Chcete sa mať zle v zbore? Viem, že Viem, že toto je také možno, že dosť na hrane, ale chcem najviac poukázať na to, že našim cieľom, ako nielen našim, ale celkovo zbor podľa Biblie, vôbec nejde o to, aby naplnil miestnosť, lavice. Jeden človek, jeden pastor, ktorý dlho rokov slúži, tak to tak pekne povedal, že sila alebo zrelosť zboru nespočíva v tom, koľko ľudí usadí, ale koľko ľudí vyšle. Jedna vec je usadiť, a často to tak robíme, že chceme usadiť ľudí dobre, a potom povieme, chodte. Ale však my sme si tak zvykli na to, že sme usadení, kde teraz máme ísť, nám je dobre, nám sa nechce ísť nikde, my sme spokojní. Prečo by sme mali niekde ísť? Totižto my potrebujeme ako zbor sa vystierať smerom von. My tu nie sme sami pre seba. Tá solnička, o ktorej som hovoril, ktorá len čaká na to, kedy bude vzata do neba, ale tá sol je tu na to, aby prinášala chuť, tú slaň. My máme mandát ísť do celého sveta. A viete, čo je zaujímavé? Že toto celé Boh zamýšľal zároveň s cirkvou. Viete, že Pavol nešla celá cirkev, a možno, že po všetkých zborov, išiel Pavol s nejakým tímom alebo s nejakou osobou. Ale čo je zaujímavé, že vždy sa vracial do nejakého zboru, kde vydal počet, kde povedal svedectvá, prípadne bola situácia, kedy požiadal jeden zbor o pomoc, aby pomohol tomu druhému, dokonca aj finančne. Vidíme, že apoštol Pavol, ktorý zakladal zbory, ktorý slúžil, ktorý bol možno väčším misionárom, ako neviem, či môžem porovnať ako ktokoľvek z nás, tak jednoducho na toto evidentne spolupracoval, fungoval so zborom. Kde teda sa zodpovedal. A keď som si pozeral novú zmluvu, tak nájdeme spomenuté slovné spojenie, že cirkevné zbory minimálne 10 krát a možno aj viac. Ja som potom to nelistoval celé, ale keď som videl, že na viacerých miestach sa to opakuje, tak som vedel, že dobre. To znamená, že nová zmluva dosť veľa hovorí o tom koncepte, že existujú cirkevné zbory. Ja som dneska sa snažil len taký možno to priblížiť a na budúci, ak mi Pán Boh dá život, tak by som chcel hovoriť o to, že dobre, ale je tu cirkevný zbor Nesvady, že čo Pán Boh s nami zamýšľa, aký je možno Boží plán pre nás a ako vedenie zboru, ako tí, ktorí sa za to modlíme a hľadáme, čo je to, čo rozpoznávame pre tento čas. A to je niečo, čo by som chcel už potom na budúce s nami prebrať. A teraz ja by som možno ťa chcel pozvať, brat, sestra, priateľu, neviem, náhodne okolo idúci alebo okolo sledujúci na YouTube alebo kdekoľvek si. Ja by som teraz nás chcel pozvať tomu, aby sme sa, ako keby, ja neviem, pridali k tomu, aby sme mohli spolu popracovať na tom, aby naša viera mohla rásť. Na tom, aby naša láska sa mohla rozmahať, tak ako sme to videli napísané v písme, na tom, aby vytrvalosť a vernosť mohla byť zbudovaná za aké okolnosti. Tu Pavol hovorí, že aj v súžení a v akékoľvek okolnosti, aby mohla obstať. Toto je pozvanie, samozrejme to sa neudeje samo, je to možno niečo, čo je do istej miery aj vo vašich rukách, či sa rozhodnete, že áno, som tu a chcem, aby som nestravil len nejaký čas, tak ako boli tie, ja to nazvem, že mýty, ktoré som tu napísal, že proste prídeme a sme účinkujúci alebo sediaci. Ak vieš, že toto nie je ani zďaleka o tom a vieš, že Boh ťa stvoril so zámerom, že Boh má, tak ako je napísané v jeho slove, že má dobré úmysly s nami, tak chcem ťa teraz pozvať, aby si spolupracoval na tom a aby si nedovolil, aby žiadna lož ťa oklamala v tom, aby ťa odstavila. Každý z nás je nejako obdarovaný a sme tu za tým účelom, sme tu preto, takto, nie aby sme boli sol v solničke, ale aby sme prinášali chuť, život všade tam, kde budeme. A jednak, aby sme tu, keď sme spolu, mohli si vzájomne slúžiť, sa vzdelávať, učiť sa k Božím princípom, Božím pravdám, pripomínať si ich, chváliť spoločne Boha, ale zároveň aj spoločne bojovať smerom von, modliť sa jedni za druhých, zvestovať Pána Ježiša Krista všade tam, kde sa nachádzame, kde je tá naša prirodzená sféra. Budem sa teraz za toto modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoje slovo je tak bohaté a nám poukazuje. Aj dnes sme mohli vidieť, Pane, že ty si vymyslel cirkev, že tebe sa zaľúbilo, aby si ju použil a aj celkovo cirkevný zbor je súčasť cirkvi a ty máš s ním plán. Ja ti ďakujem za to, že s každým cirkevným zborom, napriek tomu, že každý ten cirkevný zbor je špecifický, ty s každým z nich máš plán a ďakujem ti, Pane, že aj s nami tu ty máš plán, Pane. A tak aj teraz sa modlíme za tie veci, ktoré sme videli v tvojom písme, že Pavol pochválil a vyzdvihol a považoval to za niečo, čo je dobré, keď viera rastie a láska sa rozmáha, Pane, tak sa modlím za toto, aby aj tento cirkevný zbor mohol minimálne tieto dve kritériá neustále napĺňať. Aby tak, ako sa schádzame, keď sa schádzame ako cirkev a keď aj najbližšie nedele, možno to bude prajnejšie z hľadiska účasti, ja sa modlím, aby sa dialo to, že skutočne budeme môcť vidieť s odstupom času, že naša viera porastla, že sme inde, ako sme boli. Že naša láska sa rozmohla, že milujeme viac ako predtým. Pretože ty si prvý miloval nás, Pane. My len reagujeme na toto a aj preto, Pane, chceme ešte viac sa otvárať pre tvoje pôsobenie Svätého Ducha, aby nás učil, ako milovať, čo to znamená milovať, aby nás učil veriť a dôverovať tam, kde ľudský rozum to chce vzdať. Tam, kde nie je na to logický, racionálny dôvod. Prosíme ťa, aby, tak ako Pavol naďalej vyzdvihol, že uprostred súžení a uprostred prenasledovaní tento zbor dokázal byť verný, ja sa modlím, aby toto mohla byť pravda aj o každom jednom z nás. Že napriek tomu, že okolnosti aj v živote niekedy môžu byť ľahšie, niekedy ťažšie, niekedy dobré a niekedy zlé, napriek tomuto, aby sme mohli obstať v situáciách, že nebude to s nami kolísať a lomcovať a nebude naša láska sa odvíjať podľa toho, ako sa zrovna cítime a máme, ale aby sme mohli, Pane, ostať v každých, za každých okolností tebe verný. Lebo ty si verný Boh a ďakujeme ti za to, že ty si, Pane Išu, bol verný. Ty si bol prvý. Ďakujeme ti za to. Tak žehnám, Pane, každému aj divákovi na druhej strane, aby mohol, aby ty skrze svojho Svätého Ducha si mu otváral oči a rozum, aby mohol vidieť, Pane, tvoje slovo, mohol porozumieť to, čo si aj dnes chcel ty sám povedať. A napriek mojim nedostatkom vo vyjadrovaní sa. Ďakujem, že to máš v rukách. Amen.